Slovencem po svetu in domovini.
Dober dan želim, drage poslušalke, dragi poslušalci. V današnji oddaji boste lahko spoznali 7 mladih raziskovalcev, ki so po mnenju Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu pripravili najboljša doktorska, diplomska in magisterska dela s področji zamejstva in izseljenstva. V tem tednu je bila v Ljubljani slovesna razglasitev in podelitev nagrad. V zadnjem delu pa vas bomo povabili še na zadnjo od prireditev 16. koroških kulturnih dnevov v Ljubljani. Jutri bo v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani v okviru koncerta Koroška pesem prek meja nastopil tudi ženski pevski zbor Roš z multimedijsko predstavo Šiva Šiva. K poslušanju vas vabim Matjaž Merljak.
Thank you.
Na radiju Ognišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
V Vili Podružniku Ljubljani je 18. aprila potekala slovesna podelitev nagrad 16. nagradnega natečaja Urada vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu za diplomska, magisterska in doktorska dela z področja slovenskega izseljenstva in zamejstva. O namenu natečaja dr. Zvone Žigon z urada.
Namen natečaja je spodbujanje raziskovalne dejavnosti do diplomskih in podiplomskih študentov na področju zamejske in izseljenske tematike in s tem krepitev zavesti o njeni pomembnosti za ohranjanje slovenske identitete v matični domovini in zunaj njenih meja. Na nagradni natečaj so se lahko prijavili kandidatke in kandidati iz Republike Slovenije in tujine. Predmet nagradnega natečaja so bila uspešno zagovarjena diplomska, magistrska in doktorska dela na katerikoli univerzi v Sloveniji ali zunaj nje, ki obravnavajo tematike slovenskih skupnosti zunaj meja Republike Slovenije. V poštev so prišla dela napisana v slovenščini, hrvaščini, bošnjaščini oziroma bosanščini, srbščini, v latinici, italijanščini, nemščini, francoščini, angleščini ali španščini. Upoštevana so bila dela zagovarjana v obdobju od 1. novembra 2016 do 31. oktobra 2017. Urad je dela sprejemal do vključno 1. decembra 2017. Na natečaju so lahko nagrajena 3 dela z področja zamejstva in 3 dela z področja izseljenstva, in sicer prvi nagradi za vsako od področji v višini 800 evrov, drugi nagradi v višini 600 evrov in tretji nagradi v višini 400 evrov. Komisija lahko izjemoma podeli tudi posebno nagrado v višini 400 evrov za najboljšo diplomo v okviru nižje stopnje bolonskega študijskega programa. Na predlog strokovne komisije se urad lahko odloči tudi o večjem številu nagrad v eni od kategorij, vendar skupno število nagrad ne sme presegati skupnega števila razpisanega nagrad, to je torej 8, in denarnega sklada v višini 4200 evrov. Tista dela, ki jih strokovna komisija določi, lahko na željo nagrajencov prejmejo tudi priporočilo urada in komisije za objavo.
Tako dr. Zvone Žigon z Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu. Podelitve so se udeležili nagrajenke in nagrajenci, njihovi mentorji in sorodniki, člani strokovne komisije za nagradni natečaj, pa tudi predstavniki znanstvenih, strokovnih, kulturnih, političnih in nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo s tematiko Slovencev v zamejstvu in po svetu. Slovesnost je s suverenim nastopom popestril harmonikar z Konzervatorija za glasbo in balet Žiga Vehovec. Na v nagovoru pa je minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Goraž Žmavc poudaril predvsem pomen preusmerjanja procesa bega možganov v kroženje, torej ohranjanje aktivnega, neposrednega stika z mlado slovensko inteligenco, ki je v svetu vedno več. Prisluhnimo ministrovemu nagovoru.
Dragi nagrajenci, hvala za vaš pogum in da ste danes naši nagrajenci. Spoštovani člani in članice komisije, spoštovani profesori, hvala za vaš trud in za vašo dejavnost, da poleg akademskih aktivnosti dejansko upravljate že pred 16. leto to pomembno mentorstvo za to mlado generacijo, in spoštovani visoki goste političnega, kulturnega in znanstvenih inštitucij. Vaša prisotnost pomeni tudi neko dodano veličino temu današnjemu dogodku in pravzaprav sporočilnost tudi celotni Sloveniji. Tako kot vsi dosedaj, dosedanje je imel tudi naš 16. nagradni natečaj glavni cilj in namen spodbuditi podiplomske in dodiplomske študente k raziskovanju slovenstva in tematik povezanih s slovenstvom zunaj Slovenije. Tudi na ta način namreč želimo spodbujati informiranost, poznavanje teh tem med raziskovalci, znanstveniki in študenti, s čimer se krepi tudi njihova zavest o pomembnosti ohranjanja slovenske identitete v matični domovini in zunaj njenih meja. Veseli smo, da število prispelih vlog iz leta v leto narašča. Celotna bera vseh 16 natečajev pa je že prav impresivna. Prejeli smo namreč skupno že 304 diplomskih, magisterskih in doktorskih del ali poprečno vsako leto 19. Navzočnost izseljenskih in zamejskih tematik je opaznejša tudi v širši javnosti. Gotovo ste sledili poročanju obiska ameriškega nobelovca slovenskega rodu, gospoda Haldana, ki je morda nek zgled ali pa svetilnik zgledov v svetu in teh je še veliko. Ko je bil pri meni na obisku, mi je nekako sporočil, da bi bila njegova mati, ki je bila Slovenka, ponosna, da je bil v tem letu tudi gost v Sloveniji. Zelo se je povečalo tudi sodelovanje našega urada pri prizadevanji za preusmeritev procesa tako imenovanega bega v proces kroženja možganov. To je tema, od katere ne odstopamo. To je tema, ki jo moramo ponavljati. To je tema, ki jo moramo graditi tudi v prihodnosti, kajti mi ne moramo pristajati na to, da mladi odhajajo. Mladi bi odhajali. Mi moramo narediti vse, da ustvarimo pogoje, da se mladi odhajajo organizirano in se tudi šolani in sposobni kadri vračajo v Slovenijo in dajo svoj prispevek tudi k razvoju Slovenije. Sicer nismo na pravi poti. Tako smo pred približno že mesecem dni podpisali tudi memorandum o sodelovanju, na kar sem še posebej ponosen, za Slovensko izobraževalno fundacijo ASEF iz San Francisca. Za čime spodbujamo gostovanje slovenskih študentov pri slovenskih mentorjih na ameriških in drugih univerzah. Hkrati pa tudi gostovanje potomcev slovenskih izseljencev pri mentorjih v Sloveniji. Domovini njihovih staršev zelo tesno sodelujemo tudi z društvom v tujini izobraženih Slovencev, TISO-om, ki z mrežo več kot 1000 člani pravzaprav predstavlja glavno vez z razpršeno slovensko inteligenco v svetu. In to je ta naša prava pot. Zadovoljni smo, da prav za voljo vsega naštetega med prebivalci matične domovine, poznavanje dela lastnega naroda, zunaj naših državnih meja, sčasoma vendarle izboljšujemo. Medsebojno poznavanje in razumevanje je namreč predpogoj za čezmejno povezovanje tako na področju kulture kot izobraževanja, znanosti, gospodarstva in celo športa. Bistvo takšnega povezovanja je utrjevanje občutka skupne pripadnosti istemu narodu, istim kulturnim koreninam, preseganje meja in vzpostavljanju nepretrgana čezmejnega kroženja ljudi, idej, kapitala in znanja. Zato se zahvaljujem še enkrat profesorjem in profesoricam za spodbudanje tematik pri študentih. Vsem udeležencem hvala za sodelovanje na natečaju, članicam in članom ocenjevalne komisije hvala za dragocen čas in profesionalnost, nagrajenkam in nagrajencem pa seveda še enkrat iskrene čestitke. Hvala lepa za pozornost.
To je bil minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Goraž Čmavc. Na dosedanjih 16 natečajev Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu so skupno prispele 304 naloge, nagrajenih pa je bilo 99. Na 16. natečaj je prispelo 23 nalog, od tega 8 na temo Slovencev po svetu, 4 diplomska dela, 2 magisterske nalogi in 2 doktorski dizertaciji. Ter 15 nalog na temo Slovencev v sosednjih državah, 2 dizertaciji, 6 magisterskih, 1 diplomsko delo ter 6 zaključnih nalog prve bolonske stopnje. Več o delu strokovne komisije pa njen predsednik dr. Daniel Grafenauer.
Nagradni natečaj Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu za diplomska, magisterska in doktorska dela na temo Slovence v zamejstvu in izseljenstvo je že uveljavljena oblika zanimanja, pozornosti in spodbujanja Vlade Republike Slovenije oziroma urada do tematik, ki se tičejo Slovencev na slovenskem etničnem ozemlju izven Republike Slovenije in Slovencev po svetu. S tem Republika Slovenija na simbolni ravni izraža podporo raziskovanju omenjenih tem, ki so sicer opredeljena in zasidrana tudi v ustavi Republike Slovenije, številnih zakonih, resolucijah in drugih pravnih aktih. Nagradni natečaj omogoča mladim, da prijavijo svoja raziskovalna dela na različnih stopnjah, torej diplomske, magisterske in doktorske naloge, v različnih jezikih, na različnih znanstvenih disciplinah, ne glede na to, v kateri državi so zagovarjali svojo raziskovalno delo. Ta paleta možnosti ponuja širok izbor raziskovalnih tematik, ki ocenjevalcem, inštitucijam in drugim zainteresiranim omogočajo pogled v zelo pestro stvarnost in okoliščine ter področja, kjer bivajo Slovenci oziroma osebe slovenskega porekla, jezika in kulture, ter s tem vedenjem bogati tako srednje slovenski prostor, kot tudi tako imenovane prostore slovenske kulture po svetu. Naloge, ki so prispele na nagradni natečaj, prihajajo iz treh slovenskih univerz, dveh univerz v Italiji, univerze v Beogradu ter univerze v Celovcu. Po stopnji dosežene akademske izobrazbe je bilo diplom prve stopnje 9, 2 diplomi, 6 magisterijev, 2 znanstvena magisterija in 4 doktorske disertacije. 6-članska komisija, ki je ocenjevala naloge, se je razdelila v 2 podkomisiji. Prvo, pristojno za področje Slovence v sosednjih državah, so sestavljali docent dr. Nataša Gliha Komac iz Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša, znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, docent dr. Jadranka Cergol iz Univerze na Primorskem in dr. Daniel Grafenauer iz Inštituta za narodnostna vprašanja v Ljubljani. Ter druga komisija za področje Slovencev po svetu, drugo komisijo so torej sestavljali izredni profesor dr. Aleksej Kalc iz Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, izredni profesor dr. Jaka Repič iz Univerze v Ljubljani in dr. Zvone Žigon iz Urada vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu. Podkomisije so bile izbrane glede na tematike, večdisciplinarno zastopanost ter znanje jezika. Vsako delo so pregledali vsi člani podkomisije in podali o tem skupno oceno, ki je bila sestavljena iz posameznih ocen 9 samostojnih parametrov. Torej ti so splošna kakovost in zahtevnost dela, uporabnost oziroma aplikativnost, obseg terenskega arhivskega dela, teoretične utemeljitve, metodološka utemeljenost, obseg in raznovrstnost citirane literature in virov, več oziroma interdisciplinarnost, organiziranost dela, preglednost ter jezikovna in grafična podoba. Poleg splošnih parametrov znanstvene kakovosti smo ocenjevali kot specifično tudi uporabnost nalog za potrebe urada ter v širšem slovenske, manjšinske oziroma narodnostne politike. Ocenjevalna komisija je predlagala in sprejela odločitve glede nagrad v vsaki skupini, kot bodo predstavljene v nadaljevanju. Vsem iskrene čestitke, še posebej nagrajencem in mentorjem. Hvala.
To je bil dr. Daniel Grafenauer, predsednik strokovne komisije, ki je ocenjevala prispela diplomska, magisterska in doktorska dela s področji slovenskega zamejstva in izseljenstva. In na podlagi ocene strokovne komisije je minister Žmavc tudi podelil nagrade. Teh je letos 7, na področju izseljenstva prva in druga ter posebna nagrada, na področju zamejstva pa so podelili vse 3 nagrade in še posebno. No, več o tem in tudi pogovori z nagrajenci v nadaljevanju, zato ostanite z nami.
Zelena dežela me prevzame, ko vozim po cesti do Ljubljane. Saj tu imam ljubezen, tukaj sem doma. Povsod sem bil čisto sam, pod zakruhom vodi vidno druga. Prevozil sem tisoč cest, videl bliščin bi do tujih dnist. Ta zelena dežela me prevzame, ko vozim od cesti do Ljubljane. Saj tu imam ljubezen, tukaj sem doma, tukaj sem doma, saj tukaj sem red nad Savo, tako me da oko zarosti in v hribe ujame. Saj so zapravi srcu, da sem tukaj, tukaj doma. Pil sem pismi in lagal, tu je žizde v zvizde kogal. Iskal sem dom, toda za man, v srcu je led izdi, ki ga pozna. Zame, ko vozim od cesti do Ljubljane,
saj to je ljubezen,
tukaj sem doma,
a tukaj sem doma, sam tukaj sem doma.
Pogled na Savo, tako mega gane, da oko zarosi in v hribe ujame. Saj so zapravi srcu, da sem tukaj,
tukaj doma,
da, 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 da.
Maro jako stisnem roko in mi reče, nisi sam, ti si naš, mi smo tvoji, ne hodi veš druga.
Ta zelena dežela me preuzame, ko vozi postiš dino ljubljane. Saj tu je ljubezen, tukaj sem doma,
a tukaj sem doma, saj tukaj sem doma.
Pogled na Savo, tako mega gane, da oko zarosi in v hribe ujame. Saj so zapravi srcu, da sem tukaj,
tukaj doma,
tukaj, tukaj doma,
tukaj, tukaj doma.
Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Z menoj je zdaj dobitnica prve nagrade za področje zamejstva, to je Neža Kravos, ki je dobila nagrado za magistersko nalogo idejni načrt prenove in dozidave Narodnega doma pri Svetem Ivanu v Trstu. Zakaj ste se lotili tega področja? Vemo, da o Narodnem domu kar nekaj slišimo, vi pa na poseben način analizirate njegovo problematiko.
Tako je. Te stavbe sem se lotila najprej zaradi nasveta, ki nam ga je dal mentor, naj si izberemo neko lokacijo, neko območje obravnave, ki ga dobro poznamo, zato je to avtomatično bil Trst. Potem sem pa razmišljala, če bi se lotila projektiranja neke novogradnje, ampak glede na to, da je naš prostor že precej zasičen z stavbami, se bi zdelo veliko bolj smiselno se odločiti za prenovo. In tako je bil ta Narodni dom kot nalašč čakal, med drugim je to stavba, mimo katere sem se sprehajala oziroma hodila mimo njej celo svoje obdobje šolanja. In vsebinsko mi je program tudi zelo blizu, zato je skoraj on izbral mene.
Kakšen način oziroma kakšno namembnost mu priporočate oziroma ste si jo zamislili?
Jaz sem si zamislila, bi lahko bil to nek večnamenski center, ki bi povezoval tako delovanje starejših generacij oziroma že utečenih ustanov, ki jih imamo v Trstu, in nudil istočasno mlajšim, to se pravi višješolskim dijakom, prostore za, ne vem, za pisanje nalog, za popoldansko delo, izvajanje delavnic in vso potrebno infrastrukturo, ker takega prostora trenutno v Trstu ne premoremo. In na tak način bi lahko ta prostor povezoval različne generacije, istočasno bi pa, če bi bil ustrezno opremljen, lahko odpiral vrata tudi na primer italijanski skupnosti, ki kaže v zadnjih letih vse večje zanimanje za slovenščino, za Slovence na splošno, za Slovenijo. Tako da to bi lahko postal nek reprezentančni prostor za Slovence v Trstu.
Napisano je v obrazložitvi, da je vaša naloga zelo aplikativna, pa se bo zdaj kaj premaknilo ali bo ostalo samo pri vaših načrtih in idejah?
Trenutno je še vse pod vprašajem. Sicer je bila ta naloga v Trstu precej odmevna in se mi zdi, da je publika tako z veseljem sprejela. Kaj bo iz nje, se pa še ne ve, glede na to, da imamo zdaj deželne volitve, glede na to, da tudi neki načrti za to prenovo že obstajajo, bomo videli, kaj se bo iz tega iztimilo.
Vse bo pa najbrž na koncu odvisno od denarja, ne?
Absolutno. Sicer.
S tem pa odločajo drugi, ne?
Točno tako.
Boste vi še raziskovali oziroma na tem področju ali kaj podobnega, imate še kaj v načrtu?
Trenutno nisem nameravala, ampak je bila ta nagrada taka lepa spodbuda za nadaljno delo. Tako da, mogoče bom.
Veliko uspeha, za enkrat pa čestitke.
Najlepša hvala.
Preko morja, čez hribe, čez ceste sive, skratila bom moj. Čez oblake igrive, spomine žive, mi nosi mlado. Pa sploh ne vem, zakaj hitim, ko da jutri și s-ar nebo. Pa gânduri gri, ce vreau, ne vem și ce smim, i din nebo. Sakim dotikom, za vsakim vzklikom, hitita mladost. Pa sploh ne vem, zakaj hitim, ko da jutri ničesar ne bo. Pa vrnim, čeprav ne vem še, če smem, hiti ne bo.
Nagrado na področju zamejstva je prejel Miha Zobec za doktorsko disertacijo, v kateri je raziskoval prizadevanja slovenske manjšine v Italiji za dosego zakonske zaščite. Gospod Zobec, kaj vas je nagnilo k temu, da ste to področje vzeli za področje raziskovanja?
Najprej je bila to ideja mojega mentorja, profesora Matjaža Klemenčiča, ki se je ukvarjal slovensko skupnostjo na avstrijskem Koroškem. In potem je iskal nekoga, ki bi poprijel za slovensko skupnost v Italiji, nekega mladega raziskovalca, takrat je imel možnost zaposlitve mladega raziskovalca. In glede na to, da sem jaz doma iz Sežan in mi je bila ta tematika blizu, sem začel s temi stvarmi in to je bilo leta 2011 in potem sem se spopadel z vso to veliko količino virov, se pravi arhivskega gradiva, literature, tako da sem prišel tudi na konc koncu do enih zanimivih ugotovitev.
To raziskovanje je bilo zelo obsežno, kot tudi piše v obrazložitvi, koliko časa pravzaprav in koliko ur ste morda prešteli, koliko ur ste presedeli ob tem raziskovanju?
Ja, to je vzelo kar 4 leta oziroma še malce več, ker sem bil v mnogih arhivih, tako v Rimu kot v Ljubljani, se pravi senatna knjižnica v Rimu, potem različni arhivi v Ljubljani, pa arhiv odseka za zgodovino Narodne študijske knjižnice v Trstu. Potem veliko stvari je bilo dostopnih tudi na internetu in seveda ena ogromna količina literature. tako da je bilo treba vse te stvari predelati in potem nekako povezati skupaj in sestaviti besedilo, priti do nekih zaključkov, in to sem v nalogi tudi pokazal.
Omenili ste zanimive ugotovitve, do katerih ste prišli, katere so te?
Recimo, malce me je presenetilo to, kako je slovenska skupnost v Italiji razdeljena, ne samo geografsko, tudi politično, kako velike razlike so med njimi, ampak kljub temu so uspeli se povezati, postati enotni ob tem prizadevanju za dosego zaščite, ob tem, da bi za njih veljale podobne pravne norme kot za nemško skupnost na Južnem Tirolskem ali pa francosko skupnost Dolini Aosta, in to že od oblikovanja avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine, ki ni predvidevala ene posebne zaščite manjšine, kljub temu, da je bila ustanovljena kot dežela s posebnim statutom, ki ne bi bil prav za zaščito manjšin, torej ni predvidevala zaščite slovenske manjšine, in zato so se povezali in začeli nastopiti za dosego zakonske zaščite. Se je pa ta proces vlekel in vlekel, zato ker Italija ni bila pripravljena priznati pravic slovenski skupnosti. Italijani so rekli, da Slovencem v Trstu in Gorici bi že priznali, problemi pa so se postavljali, ko je šlo za Slovence v Videmski pokrajini. Tam je namreč potekala operacija Gladio, torej specialne enote, ki so se borile proti komunizmu in so dejansko tudi vršile pritisk na slovenščino v teh krajih, tako da je bila slovenščina tam pod največjim pritiskom. Tako je ta proces trajal tako dolgo časa. Do sprememb je prišlo šele po propadu Jugoslavije, oziroma šele potem, ko je v Trstu postal župan Ricardo Illy in predsednik vlade Romano Prodi iz vrst levosredinske koalicije, ki je bila bolj naklonjena slovenski skupnosti in njenim pravicam.
Uporabnost vaše naloge, kakšna je, ki jo vidite?
Mislim, da bi bilo prav, in to so tudi na uradu izrazili to željo, da bi izdal monografijo. In ta monografija bi tudi dejansko pomagala pri boljšem razumevanju položaja slovenske skupnosti v Italiji, konkretnega, sedanjega, ker se naloga ukvarja s časom do leta 2009. In tudi nekaterimi predlogi za konkretno udejanjenje zaščite, ker vemo, da čeprav je bil ta zakon sprejet in se je začel izvrševati, sicer šele malce kasneje, leta 2007, sprejet je bil 2001, še vedno niso vsa njegova določila, se ne izvajajo. Problem se je na primer pojavil v Trstu pred kratkim, ko so bile volitve, so bili plakati samo v italijanščini, čeprav je bilo, bi v skladu z zakonom morali biti tudi v slovenščini, v Gorici so bili tudi v slovenščini, tako da te težave v zvezi z neizvajanjem tega, kar je bilo predvideno, zaščito, se še vedno pojavljajo.
Torej vsekakor zelo uporabno, kajti zelo natančno in konkretno ste opisali to problematiko, in tisti, ki jih to zanima, bodo, upam, da to našli v monografiji. Upam, da boste lahko tudi to izdali, in čestitke za drugo nagrado na tem natečaju.
Hvala lepa.
Radio se vrača dolince beneške, kjer bistre nadiže valovi šume, si tam kajo buja mladosti spomine, in gledam prelepe beneške gore, si tam kajo buja mladosti spomine, in gledam prelepe beneške gore. Mm-hmm.
se in pesmi beneške prepeval lepo. Ih mati je moja me peti učila, zvesto je ljubila beneško zemljo. Ih mati je moja me peti učila, zvesto je ljubila beneško zemljo. Naročju predrage beneške zemlje i tiho šumljajo nadiže valovi in pesmi beneške spomini done. I tiho šumljajo nadiže valovi in pesmi beneške spomini done.
Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko v živo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognjesce.si.
Prejemnik tretje nagrade za področje zamejstva je Daniel Vuti. Prejeli ste nagrado za doktorsko disertacijo Identiteta, trauma in spomin. Kaj pravzaprav so osnovne ugotovitve vaših raziskovalnih področij?
To je ena glavnih ugotovitev je gotovo, kako se razlikuje pravzaprav spominska kultura koroških Slovencev, koroških Slovenk od večinskega prebivalstva na avstrijskem Koroškem. To se tiče sedaj druge svetovne vojne, nacionalsocializma, tudi pa seveda plebiscita 1920, ki ga bomo leta 2020 obhajali stotič. In v tem smislu je moja disertacija, čeprav se v glavnem bavi s preteklostjo, tudi precej aktualna. Kaj ti gre za to, kako se dan danes približajo spominski narativi, to pomeni vidiki na preteklost in pripovedki o preteklosti. V glavnem sem spraševal, kako je zdaj travma nacionalsocializma vplivala na družine koroških Slovencev, na skupnost, na skupinsko identiteto naše manjšine. Sem si pa tudi ogledal, kako večinsko prebivalstvo ravna s preteklostjo nacionalsocializma.
Kako vse to vpliva na mlajšo generacijo?
Tu vidimo velike razlike, kaj ti mladi, to pomeni recimo šolarji, današnje šolarke, takih družin, ki se vidijo še zelo močno povezani s slovensko kulturo na avstrijskem Koroškem, so še danes bistveno povezani in dobro vedo o preteklosti nacionalsocializma, vedo tudi o družinski preteklosti, vedo o tem, kaj se je v lastnem neposrednem območju dogajalo. In tu pa je ogromna razlika do večinskega prebivalstva, tu namreč šolari in šolarke, mlajša generacija, pravzaprav ni česa ne ve. Ne o tem, kaj se je dogajalo v neposrednem okolju, ne o tem, kaj se je dogajalo v lastni družini, pa tudi sploh o deželi Koroški pravzaprav v nacionalsocializmu vedo zelo malo. To ma seveda nekaj s tem za opravd, da je storilska družba skušala zamočati krivdo. In tu upam, da bo do leta 2020 se prišlo malo do enega premika. Ne? Tudi to sem skušal zasledovati.
Morda bo to priložnost za odpravo traumatizacije na področju identitete in spomina. Morda na kakšen način imate kakšen predlog?
Torej, zelo veliko bomo videli sedaj leta 2020, pa tudi že prej o pripravah za ta plebiscit, za to obletnico plebiscita, kaj je to eno veliko časovno okno, ki je sedaj odprto. Ob enem imamo še časovne priče nacionalsocializma druge svetovne vojne, ki neposredno pričajo še o teh grozotah, o tem nečloveškem režimu. Hkrati imamo sedaj leta 2018 veliko leto obhajanja spominske kulture, kajti 1938 se je Avstrija priključila z anšlusom nacionalsocialistični Nemčiji. In tudi leta 2020, to pomeni sedaj, že kmalu bo velika obletnica plebiscita. Veliko bomo videli tu, kako ravnajo z narativom manjšine, kako ravnajo s spominom koroških Slovenk in Slovencev v javnosti in v družbi. In to bomo videli že o pripravah in bomo videli najpozneje 2020. Važno pa je tudi seveda, kako bo šlo leta 21, 22 in tako dalje naprej. In upam, da bodo tu osebni vidiki koroških Slovencev ta spomin manjšine veliko bolj vidno, kot je to bilo do sedaj.
Torej bomo spremljali. Hvala lepa in čestitke za tretjo nagrado.
Hvala. Hvala lepa.
Leti ga v srcu si močno želim. Se včasih vprašam takole, kaj se godi. Kaj se godi, da pisem domača vse bolj poritko zveni. Poritko zveni, zakaj se mi večkrat moj sin samo zasmeji, zasmeji. Za toliko jih bile moj ata, za te si leti. Za te si leti, bo moj vnuk še pil slovenske pismi. Pismi se bo zavedal svojih korenin, korenin, da bi ponosen bil kot njega dedek, dedek. Leti srcu si močno želim. Du, du, dua, du, 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 dua, dua. Potem se zazdi mi, kakor da mnoge je sram. Mnoge je sram teh pismi domačih, ki jaz jih res rad imam. Jih res rad imam, a rad bi povedal vsaj enkrat vsem skupaj na glas, vsem na glas. Teh pismih prelepih v njih se skriva del nas. Se skriva del nas, bo moj vnuk še pil slovenske pismi. Pismi se bo zavedal svojih korenin, korenin, da bi ponosen bil kot njega dedek. Srcu si močno želim. Leti ga v srcu si močno želim. Močno
Moja naslednja sogovornica pa je Martina Šolc, ki je prejela posebno nagrado za diplomsko delo. Preučevali ste učno igro pri učenju slovenščine na predšolski stopnji v vrtcih s slovenskim učnim jezikom v Italiji. Ki konkretno ste izvajali to učno igro in preučevali ta proces?
No, ta tečaj slovenščine, igrajmo se slovensko, je nastal posebej za otroški vrtec v Rumjanu, pri Gorici, in posebnost tega vrtca in šol na tem področju je ravno ta, da ga obiskujejo predvsem otroci, ki slovenščine še ne poznajo ali pa govorijo slabše slovenščino, in Tako sem si zamislila, da bi skozi igro pač se učili slovenščino, ker je pač igra najboljša učiteljica otrok. In pri igri otroci se zabavajo in seveda nezavedno učijo.
Kako so otroci sprejeli to igro in učenje slovenščine?
Ja, naj rečem, da so se otroci in tudi sama sem se zelo zabavala, tako da je bilo to učenje res zabavno za vseh in ob koncu smo tudi ugotavljali z vzgojiteljicami, da so se tudi veliko naučili.
Ste to izvedli potem še na kakšni drugi šoli?
Ja, to je bil šele začetek, v diplomski nalogi opisujem ta tečaj kot eksperiment, potem pa smo ga izvedli tudi v drugih vrtcih, tako na Goriškem kot Tržaškem. Diplomska naloga je bila tudi objavljena v knjižni obliki kot priročnik za vzgojitelje, tako da je že prerasla in že načrtujemo druge didaktične vsebine in priročnik in učbenike posebej za predšolsko stopnjo.
Spravi, to lahko zdaj že uporabljajo tudi drugi učitelji in učiteljice.
Ja, točno tako. Knjigo smo poslali na vse naše vrtce in šole v zamejstvu in v knjižnice, tako da je na dostopu vseh in sem zelo vesela, ker tu in tam mi pride novica, da so knjigo prelistali, da jo že uporabljajo. Saj v knjigi je priloženih 10 učnih preprav tega tečaja, tako da lahko imajo že prvih 10 ur dela narejenih.
Boste to delo še raziskovali, morda nadgradili?
Ja, kot sem povedala, že piševa z mentorico, profesorico Kavčič Baša ta učbeniški komplet po temah, sama pa bom tudi nadaljevala študij, tako da bom še naprej raziskovala v tej smeri.
Torej, čestitke za današnjo posebno nagrado in veliko uspehov še naprej.
Hvala lepa.
Pravijo, da čaka me še vse. Pravijo, da zdaj se res začne. Da vse je blizu, čeprav se mi da. Svet je velik, pa ga objameš, spraviš ga v dlani. Pravijo, da je pred mano pot. Pravijo, da
spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognisce.si.
Moja naslednja sogovornica je prejemnica prve nagrade za področje izseljenstva, gospa Mojca Ilc-Klun, za doktorsko disertacijo Slovensko izseljenstvo in diaspora v procesu geografskega izobraževanja je prejela svojo nagrado. Zanima me najprej, zakaj ste se odločili za to področje. Je to bila vaša ideja ali nasvet mentorja?
Predvsem, oziroma lahko rečem, pa popolnoma moja ideja, saj sistematiko slovenskega izseljenstva ukvarjam, lahko rečem, da že iz srednješolskih dni. Kot srednješolka Škofijske klasične gimnazije sem konec tretjega letnika preživela en mesec med družino slovenskih izseljencev v Juklidu, Tom in Margie Lužar. Torej en mesec mojega, bom rekla, da počitnikovanje med poletnimi počitnicami mi je odprl obzorja in vpogled v slovensko izseljensko skupnost v Clevelandu. Na to sem v sklopu svojega študija, torej konec četrtega letnika, študija geografije in zgodovine na oddelku za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani, raziskovala pol leta tematiko slovenskega izseljenstva v Clevelandu, torej sem pol leta preživela med Slovenci v Clevelandu in ta tematika me je zanimala oziroma me zanima, lahko rečem, da že vse od srednješolskih dni in sem se odločila, da bom v sklopu doktorske disertacije z raziskovanjem te tematike nadaljevala, vendar nekoliko drugače, torej kako na kakšen način pa so te vsebine slovenskega izseljenstva vključene oziroma prikazane v slovenskem šolskem sistemu.
In kaj ste ugotovili?
Da so malce spregledane, torej lahko rečemo, da iz učnih načrtov popolnoma spregledane. Nekaj vsebin je vključenih v učbenike, torej imajo avtori, uredniki in pa recenzenti nekoliko večji samo vpliv, tudi katere dodatne vsebine bodo poleg tistih, ki so obvezno zapisane v učnih načrtih, vključili v same učbenike. Ampak še tam, lahko rečemo, da v samih učbenikih je predvsem poudarek o tem, kje živijo slovenski izseljenci, torej o njihovi lokaciji in pa predvsem o številčnosti. Nič, oziroma zelo malo pa je govora o torej njihovih kulturnih, socioloških značilnosti, torej kako na kakšen način pa slovenska diaspora danes živi po svetu.
Ste najbrž tudi vprašali dijake in učence, kako poznajo to problematiko?
Seveda, v okviru doktorske disertacije je bila izvedena tudi raziskava med učenci in pa dijaki na slovenskih osnovnih in pa srednjih šolah, torej na izbranih šolah in ugotovila sem, da to tematiko slabo poznajo. Kako bi jo, če tematika ni vključena v učne načrte, katerih se morajo držati torej učitelji za poučevanje posameznih predmetov in seveda zato je njihovo poznavanje oziroma znanje te tematike zelo slabo oziroma slabše, lahko rečemo. Vendar je bilo eno izmed vprašanj na tem vprašalniku tudi, ali si želijo, da bi o teh vsebinah izvedeli več in velika večina jih je odgovorila, da torej si želijo več poslušati o teh vsebinah, več izvedeti. Seveda pa je vprašanje, kako na kakšen način. Zato je bil pomemben ta drugi aplikativni del moje doktorske disertacije, kjer sem se nekako lotila prikaza oziroma učil, kako na kakšen način pa lahko učitelji pripeljajo te vsebine v slovenski šolski sistem.
Pa je že zanimanje za te vaše konkretne predloge?
Seveda. Razvita je bila didaktična igra, to je namizna igra, ki se imenuje Prečkanje meja, s katero lahko učitelj zelo učinkovito poučuje o slovenskem izseljenstvu in pa o globalnih migracijskih procesih, o katerih se lahko rečem, da danes veliko govori. Potem napisala sem pa tudi knjigo 56 zgodb slovenskih izseljencev po svetu, torej doživete resnične življenjske zgodbe 56 ljudi, ki so bodi si sami se izselili iz območja današnje Slovenije ali pa so potomci torej izseljencev iz Združenih držav Amerike, Kanade, Avstralije in pa Nove Zelandije.
Boste še raziskovali to področje?
Vsekakor bom še nadaljevala s tem, se me to področje zelo zanima, zagotovo pa tudi vpetost torej v sam šolski sistem, torej povezava didaktike in pa slovenskega izseljenstva.
Vino bio rada pila.
Alenka Čuš je prejemnica druge nagrade za področje izseljenstva 16. nagradnega natečaja Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, in sicer za doktorsko dizertacijo Pomen vzgoje in izobraževanja za vitalnost slovenske skupnosti v Torontu. Vprašali smo jo, kaj jo je spodbudilo, da se je lotila te tematike.
Znotraj slovenistike sem iskala temo, ki je čim manj raziskana, da se ne bi ponavljali in da bi ugotovili kaj novega. Slovenci v zamejstvu in po svetu so pa zagotovo vedno, vedno aktualna tema, sploh ko gre za oddaljene naselitvene otoke, kot je recimo Kanada, in se o njih ve izredno malo. V Torontu sem živela 2 leti, bila je odlična izkušnja. Prav tako govoriti in uporabljati slovenski jezik v Torontu, kjerkoli se le da, to je neprecenljivo. V skupnosti sem se hotela vključiti v njeno delovanje na čim več različnih področjih, da bi skupnost sploh spoznala, da bi o njej lahko čim več napisala o pristnih rezultatih, kaj se dejansko tam dogaja. Bila sem urednica osrednje revije za Slovence v Kanadi Glasilo. Učila sem v slovenski izseljenski šoli v Torontu in pa izredno sem tudi ponosna na to, da sem spodbujala rabo slovenskega jezika v zadnje ohranjeni slovenski trgovini. Ne, tudi to je bila izredno zanimiva izkušnja. Lažje je bilo izbrati takšno bolj preprosto lokacijo v primerjavi z slovensko banko, ne, kjer se govori o privatnih finančnih zadevah. In kakor hitro so odzdravili za dober dan, sem jih kar postregla v slovenskem jeziku, sproščenem okolju, in tako so sem jih definitivno spodbujala, da so uporabljali slovenščino, ne, ker na to rabo dejansko kar pozabljajo. Angleščina je enostavno lažja.
Ugotavljate tudi, kakšno je stanje, in priporočate določene smernice, kako bi ta pripadnost slovenstvu bila in se ohranila?
Tako je. V svoji doktorski disertaciji sem si zamislila model, kako sploh dejansko preučevati slovenske skupnosti na institucionalnem nivoju. V prvem delu disertacije, v drugem pa sem se osredotočila na 3. in 4. generacijo Slovencev v Torontu in se posvetila delu v slovenski izseljenski šoli, kjer sem prav tako razvijala načrte, kako najuspešnije izvajati pouk v prostovoljni šoli, kjer ni učnega načrta.
Ali te vaše smernice že uporabljajo in kako uspešne so?
Tako je v Veselinski šoli v Torontu so bile predane v obravnavo delovne skupine za kurikulum in mislim, da.
Kaj pa na kulturnem področju, recimo pri otrocih, pri folklori, pri petju in podobnih zadevah, kako tam z uporabo slovenščine?
Tako je, slovenstvo se najbolj ohranja, najbolj obširno v plesu, v folklori, tudi v petju, prevladuje pa na vajah seveda angleščina.
To tudi pri starejših recimo opažate?
Tako je, tudi pri starejših. Navajeni so uporabljati jezik okolja, no. In tudi, če ga še tu in tam vladajo slovenski jezik, da dosežejo čim širšo ciljno publiko, uporabljajo jezik okolja angleščino.
Omenili ste sodelovanje pri časopisu, pri Glasilu. Kaj pa recimo pojavljanje slovenščine v drugih medijih? Imajo radijsko oddajo, imajo kakšno, ne, so na socialnih omrežjih, na Facebooku, imajo kakšne skupine?
Tako je. Izredno moram poudariti pomen slovenske oddaje Radija Glas v Torontu, zaradi tega, ker so edini, ki po tolikih letih še vedno ustrajajo in vodijo program izključno v slovenskem jeziku. Tega si recimo pri Glasilu nismo mogli privoščiti in da bi dosegli čim širšo ciljno publiko, smo se odločili, da bo revija dvojezična in poskušamo držati enakomerno razmerje med obema jezikoma.
Kaj pa Facebook in podobne zadeve?
Te zadeve so pa precej nove in aktualne, še posebej med mladimi. Povezuje mlade med seboj v Torontu in pa mlade z mladimi v Sloveniji, kar je izrednega pomena.
Ali je potem morebiten obisk Slovenije zanje pomemben, zato da se bolje naučijo slovenščino, da jo uporabljajo tudi v praksi?
Moram žal zanikati tole, namreč, čeprav imajo trden namen uporabljati in vaditi slovenščino v matični domovini, smo Slovenci vedno priskočimo nasproti z angleščino. Vedno. Tako da so že kar navajeni, da so že kar komod, da bo z angleščino tudi šlo. Ne?
Jutro
Z menoj je zdaj Tjaša Leskovšek, ki je prejela posebno nagrado za diplomsko delo, in sicer o vrnitvi mladostnikov v Slovenijo po življenju v tujini. Ste raziskovali, zakaj ste izbrali to področje?
Ker sem v bistvu sama imela izkušnjo s tem.
Življenje v tujini?
Ja, življenje v tujini, in ker sem na stara 15 let, smo prišli nazaj v Slovenijo in vem, da ni bilo lahko, in ker sem govorila z drugimi ljudmi, sem ugotovila, da to drugim ni lahko, in o tem se nič ne piše v Sloveniji, no, tako da.
Izbrali ste 4 primere teh posameznikov. So to različni profili?
Vse so mladostniki. Stari so bili 14, 15, 16, 18, tako nekak. Prišli so različnih držav. Ja. Srednješolci, eden je še v osnovni šoli, ena šla študirati, tako nekak.
Pišete o obratnem kulturnem šoku, lahko kaj več o tem poveste?
Ja, obratni kulturni šok se pojavi, ko se človek vrne nazaj v svojo izvorno državo. Gre za neko, za to, da se nekako ne počuti pripadnega, lahko se počuti zmeden, prestrašen, nekako nič ne deluje tako, kot bi pričakoval, da bo delovalo. Ogromno enih šokov, presenečen, prijetnih, neprijetnih, tako nekako. No. Imajo določeni lahko precejšnje težave z pač kako zdaj to presešt, kako se spoprijeti s tem. Ja.
Kakšen je bil recimo vaš osebni primer, kako ste se vi s tem soočili? Težko?
Ja, ja. Spomnim lih tole, ja. Recimo ta obratni kulturni šok. Prišla sem, vse je bilo čudno. Tukaj sem začela pač srednjo šolo, ko smo prišli, in vem, da mi je bilo tudi recimo že sam jezik, ker je bilo pač v tujini v angleščini, pouk, tle v slovenščini, je kar malo težko preklopati, no, recimo. En tak primer na sej. Še ogromno drugih zadev pa.
Kdo je recimo vam pomagal?
Sama, mami, prijatelji, tako. Mislim, enkrat sem šla k neki šolski svetovalni delavki, ni vedela, kaj bi z mano počela. Tako nekak je.
S svojim delom morda nakazujete na kakšne smernice, dajete kakšne priporočila, kako se v takih primerih odzivati?
Tudi malo, ja. Tudi.
Lahko kaj poveste o tem?
Ja, recimo, v bistvu pogovori z mladostniki o tem, kaj doživljajo, v bistvu, da se jim da nek prostor, da povejo, da se izrazijo. Tudi nek prostor, da odžalujejo, povejo, kaj pogrešajo, kako jim je. To potem mogoče kakšna pomoč pri ponovnem učenju slovenskega jezika. Druženje z drugimi, ki imajo podobno izkušnjo. Mogoče tudi pomoč pri neki integraciji izkušenj iz tujine, pa zdaj novih izkušenj v Sloveniji. Pomoč pri stikih s prijatelji, sorodniki, mentori, komorkoli že v tujini. Take zadeve.
Predvsem pa je najbrž dobrodošlo odstiranje tabujev, torej odpiranje tega področja, govorjenja o njem.
Sigurno, ja, ker pa se o tem ne govori. In sploh pa v Sloveniji ne. V tujini imajo, ampak v Sloveniji pa.
Ob koncu obrazložitve so napisali, da si želijo, da je to odskočna deska. Za obsežnejšo raziskavo se je boste lotili?
Bom še razmislila. Bomo videli.
Najlepša hvala in čestitke še enkrat.
Hvala.
Kaj s tem svetom, da je tako razdeljen? Kao, če nisi naš, pazi se, ker boš tepen. Zakaj je važen, s kje si, ali pa kako se pišeš? Kao, če nam to ni všeč, je bolj, da jo takoj pobrišeš. Pa je domov, go home, ali pa še kaj druzga lahko slišeš od ljudi, ki miselijo, da so več vredni, kot ti, ki miselijo, da je ta svet njihov in se bojijo vsega, kar je tuje, in zganjajo ksenofobijo. Ljudje hočejo boljši life, zato se selijo. Tko je zmeri bo in tko zmeri bo. A še veš, kaj so skini naredili Belini, če mora on domov. Pokličmo tudi vse Slovence, ki so v Argentini in drugje, da se vrnajo po Triglav, kjer Slovenci živimo. Vidiš, taka logika je mimo. A misliš, da če enega udaraš, da skaj dosegu, glej, udarc se vrne in situacija se obrne. A res ne vidiš, da je prav, da sprejemaš vse ljudi sam zato, ker so ljudje tako kot ti. Vsi se rodimo, vsi imamo želje, upe, vsi se bojimo, vsi imamo svoja veselja, vsi trpimo. Zakaj živimo v sovraštvu, medtem ko čas leti mimo in se vsi zgubimo. Moja družba se ne deli na naše in druge. In jaz nazdravljam s prijatelji vseh republik bivše juge. Zapomen si, ni važen s kje nekdo prihaja. Edina stvar, kaj je važna, je kaj mu v glavi dogaja. Od tega je odvisen ali je out ali je in. In to misl bi rad zabil tvojo glavo tako kak klin. Vem, kaj govorim, tukaj rojen, tukaj živim, tukaj vzgojen. Slovenske matere si, če hočeš, stop z mano za besede iz teh stihov. Jaz bom stal za njimi, dokler bom dihal.
Tole gre od ljudi za ljudi,
ne glede na to, kaj si, kje si, kdo si.
Tole gre od ljudi za ljudi, za ljudi,
za vse ljudi,
Tole gre od ljudi za ljudi,
ne glede na to, kaj si, kje si, kdo si.
Tole gre od ljudi za ljudi, za ljudi,
za vse ljudi. Preveč negativnosti posod okoli mene, kad pogledam ljudi drug pro drugmu nastrojene. Politična, verska in rasna nestrpnost, sovraštvo, hinavščina in zahrbtnost. Preveč se noso, za najboljše se majo. Skažeš jim spoštovanje, pa ti vrn ga ne znajo. In drugi so taki, ko v brz se ti smejijo, ko povrneš jim hrbet, že o tem govorijo. Razno razne leži, sam da te potlačijo. Face not to drag, po zupeh te vlačijo. Da bi sami izpadli boljši, mogoče. A postaje jim tesno in v glavi vroče, sovražijo vse okol sebe, a ne vejo zakaj, tok se predejo, ne morajo nazaj, pa sploh imajo od tega, da na tak način živijo, razen to, da ustvarjajo negativno energijo, za vse, ki so pripravljeni, da kaj naredijo, kar so pripravljeni, da spremenijo, vsi delamo napake, dejmo jih popraviti, probimo to negativnost ustaviti.
Tole gre od ljudi za ljudi,
ne glede na to, kaj si, kje si, kdo si.
Tole gre od ljudi za ljudi,
za vse ljudi,
Tole gre od ljudi za ljudi,
ne glede na to, kaj si, kje si, kdo si.
Tole gre od ljudi za ljudi, za ljudi,
za vse ljudi,
treba biti slep in krval, da ostaneš to, kar si. Vem, da bi rabil vse, kar si njemu dal, pa tega ni. Zakaj bi se kogarkol bal, kadar gačen se rodi, lahko da bi za te roko.
Če poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Zadnji dogodek 16. koroških kulturnih dnevov v Ljubljani bo koncert Koroška pesem prek meja, ki bo jutri, v ponedeljek 23. aprila, ob 19. uri v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani. Z izborom koroških in drugih pesmi bo nastopila pevska skupina Akcent pod vodstvom Anice Lesija Kresman. Pesmi o delu, nanizane v multimedijsko predstavo Šiva Šiva, pa bo predstavil ženski pevski zbor Rož iz Šentjakoba v Rožu pod vodstvom Primoža Kerštanja. V koncertu je nanizanih 17 pesmi z vseh koncev sveta in iz vseh družbenih okolij. To je geografsko in časovno potovanje, ki vsem nam lahko nastavlja tudi ogledalo. Doživitje petja je podkrepljeno z režijo, scenografijo, kostumografijo in zvočnimi efekti ter izbranimi besedili.
Oh,
odlomek iz koncerta, na katerem bo slišati nekatere znane pesmi tudi v drugih preoblekah, nekaj je napisanih na novo. Naslov predstave Šiva Šiva je vzet iz pesmi, ki jo je za ta koncert napisala slovenska kantavtorica Katarina Jurančič. Pevke so se na koncert pripravljale več kot 2 leti, je povedala Saša Šlap.
Hoteli smo v resnici po našem prvem projektu Aja tutaja, kjer so bile to uspavanke, smo hoteli napraviti malo nekaj drugega seveda, ampak kljub temu nekaj, kar ima zelo veliko zapraviti tudi za ženskami, se je nekako tako izdalo, da smo rekli, napravimo nekaj, kar ima povezavo z ženami in tudi z delom. Spoznali smo gotovo tudi pevsko nekaj posebnega, ker so pesmi, ki so iz različnih predelov sveta, ki so tudi jeziki, ki so nam čisto tuji, recimo finski jezik. To je tudi ena pesem, ko ženske, ki perejo in ki med pranjem tako rekoč pojejo. To je to. So pa tudi seveda, kar nas je verjetno tudi zelo prizadelo, so tudi vsebine teh pesmi, ki so nekje v starejših časih že jih peli ljudje in včasih ponekod je pa le tudi, je še dan danes so še ljudje, ko se morajo še vedno tak boriti, tako rekoč, za njihovo preživetje, kakor pred mogoče 100 leti. Nažalost je to dan danes še vedno tako. Takih stvari seveda smo tudi spoznali indirektno skozi te pesmi, ki smo jih pripravljali.
Kaj pa o predstavi, o koncertu Šiva Šiva pravi zborovodja ženskega pevskega zbora Rož iz Šentjakoba v Rožu, Primož Kerštan, ki sicer prihaja z Bleda.
Za ta projekt smo se v bistvu odločili kar skupaj z režiserjem Marjanom Štikrom in pa seveda s puncami, ki so mi pomagale tudi pri izbiri programa, pri izbiri vseh teh pesmi, ki ni bilo tako lahko najdeti pesmi z celega sveta, ki so povezane z delom, kakorkoli, ali pred delom, ali po delu, ali na delu, ali pa se pravi, zelo težko smo najdeli ta program, treba ga je bilo seveda vsega prirediti za ženski zbor, ker tudi originali niso obstajali vse za ženski zbor. Potem je pa rato to v bistvu skupno projekt. Marjan je povedal svojo vizijo tega projekta, kako si je zamislil. Mi smo z glasbenega vidika in vse smo poskušali zapeti v originalu, tako kot so. Tudi finščina je vmes, ko so sreči imamo eno pevko, ki je živela 2 leti na finskem in nam je malo pomagala pri finskem jeziku, seveda tukaj tudi YouTube pomaga. Drugače pa smo probali narediti, vsaj jaz sem tako gledal iz mojega vidika, da smo naredili en korak naprej v sami zahtevnosti, v primerjavi s prejšnjim projektom z uspavanke z celega sveta, se pravi, da smo naredili tudi malo težje aranžmaje, kot so bili prej, da zbor tudi seveda v takem projektu napreduje.
Ponovimo, koncert Koroška pesem prek meja bo jutri ob 19. v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani, kjer si je mogoče tudi predčasno priskrbiti vstopnice. In zdaj še en odlomek iz predstave Šiva Šiva.
Zakaj ne? Pobegni ti, bred besedo Bog.
In Božjo besedo.
Namesto večno jokati za izgubljeno Ildijo Koromandijo.
Za vrtom, ki bi ga morali samo obdelovati in vzdrževati.
Raja nikoli ni bilo.
Bilo je k večjemu prekletstvo večnega vrtnarjenja.
In nenehno občevanje prve dvojice.
Prav tako, samo nic.
Odločitev pobegniti iz raja leži na dlani.
Nenehno vrtnarjenje spodkopava eros in poželenje mesa.
Na zemlji ne premaknite niti prsta.
Utečeni muki ne posvečajte niti ene pretečene solze.
Nekaj dne se bomo rešile presile roke, ki nam jo ponuja.
Nekega dne se bomo
rešile prstanovtih prstov, ki nasiljo v izpolnjevanje, urejevanje,
izvrševanje.
nekega dne bomo postali nedejavne in tako dale znamenje. Nemočne bomo prisluhnile lastnemu, pa tudi tujemu zasužnjevanju. Dokler ne oslepimo, nam bo težko ne videti naših rok kot pridno orodje izpolnjevanja dolžnosti.
To je torej odlomek iz predstave Šiva Šiva, ki bo jutri na ogled tudi v Ljubljani. No, 16. koroški kulturni dnevi so se začeli z odprtjem razstave Hanzija Mličnika v galeriji Družina v Ljubljani in razstava bo na ogled tudi še v času prvomajskih praznikov, sporočajo organizatorji. V tem tednu nas je presenetila vest, da je v Argentini umrl 93-letni slovenski podjetnik Herman Zupan, eden največjih slovenskih industrialcev, ki je postavil temelje argentinski embalažni industriji. Bil je velik podpornik slovenske skupnosti v Argentini, še posebej njegovega domačega Slomškovega doma v predelu Ramos Mejia. Bil je tudi eden ključnih pri utrjevanju poslovnih vezi med Slovenci v Argentini in ko se je Slovenija osamosvajala, je poskrbel, da so o tem izvedeli ključni argentinski voditelji, potem pa je veliko pripomogel k prepoznavnosti Slovenije v argentinskem poslovnem okolju. Bil je tudi slovenski častni konzul in prejemnik Zlatega rida za zasluge. O Hermanu Zupanu bomo več spregovorili v eni od prihodnjih oddaj. Za danes pa je to vse. Za pozornost se vam zahvaljujem, Matjaž Mrljak. Vse dobro in z Bogom.
Na radiju Ognišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17:05. Ponovitev ob ponedeljkih ob 24. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.